Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 87 garis miring PU garis datar 21 Romawi tahun 2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Untuk persidangan hari ini hadir langsung prinsipal kami Gugum Ridho Putra serta kuasa hukumnya saya sendiri Muhammad Iqbal Suman Putra. Sebelah kanan saya Dega Kausar Pradana dan Gatot Priadi. Terima kasih yang
mulia. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Untuk pemerintah silakan.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kuasa presiden hadir dari sebelah kanan Ibu Praulini Wira Swasudara dari Kejaksaan. Kemudian Bapak Wahyu Jahya, kemudian Pak Surdianto, saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya Bapak Andri Amus, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian Bapak Dr. Dahana Putra, SHMH, Direktur Jenderal HAM, yang mana nanti akan sekaligus membacakan keterangan Presiden Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, Pak SHMSI ya, Pak Dahana.
Maaf Yang Mulia.
Iya, oke Pak Purwoko. Baik, agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan Presiden dan DPR. DPR tidak hadir. Acaranya tunggal saja mendengar keterangan pemerintah. Siapa yang akan menyampaikan? Pak Dahana, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Nama, Buddha, dan Salam Kebajikan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkanlah saya, Dahana Putra, Direktur Jenderal Asasi Manusia, membacakan keterangan Presiden atas pengujian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 berikut perubahannya tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian tentang Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peran militer terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yasona H. Lawli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nama ST. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materi Pasal Ako Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal Ako Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal Ako Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peran militer terhadap pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk selanjutnya disingkat UUD 1945. dimohonkan oleh Gugum Ridho Putra SMA sebagai advokat yang beralamat di 8 Office Park MZ Floor Unit D3 Jalan TB Simatupang Kavling 18 Pasar Deku Jakarta Selatan yang untuk selanjutnya disebut pemohon yang dalam permohonan ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Irfan Maulana, Muharram Esa dan kawan-kawan yang semuanya adalah advokat yang tergabung dalam tim advokasi bantuan hukum Bulan Bintang sesuai registrasi di Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi nomor 87 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis datar 2023 tanggal 12 September 2023.
Bisa langsung ke halaman 10 mungkin Pak, keterangannya langsung.
Baik, keterangan pemerintah terhadap pokok materi permohonan aku. 1. Keterangan pasal uji materi ketentuan pasal 42 Undang-Undang 30 tahun 2002, pasal 89 sama dengan pasal 94 KUHAP, dan pasal 198 sama dengan pasal 203 Undang-Undang 31 tahun 1997. Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradaan khusus yang dikenal sebagai peradaan militer. Di Indonesia, peradaan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 1997 tentang peradaan militer atau Undang-Undang 31 1997. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana dilakukan oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang 31 1997 menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradaan militer untuk mengadili. Dalam prakteknya, tidak menutup kemungkinan terjadi tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus in cause, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer atau TNI bersama-sama dengan masyarakat sipil atau tindak pidana koneksitas. Terjadinya tindak pidana koneksitas menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan yurisdiksi untuk memeriksa para pelaku, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil harus diadili oleh pengadilan negeri dalam lingkup sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh militer, maka pelaku tindak pidana tersebut harus diadili oleh mahkamah militer sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan militer. Meskipun demikian kepada para pelaku dapat diadili secara koneksitas. Acara pemeriksaan koneksitas atau peradilan koneksitas merupakan mekanisme yang diterapkan terhadap tindak pidana di mana terdapat penyertaan baik terus serta dalam naming atau secara bersama-sama mediator yang melibatkan pelaku orang sipil dan pelaku orang yang berstatus sebagai militer. Dalam ini juga berlaku pada penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi. Adapun penanganan tindak pidana yang diperiksa oleh koneksitas diatur di antara di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 tentang menetapkan Undang-Undang Darurat tentang susunan dan kekuatan pengadilan atau kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, surat keputusan bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Pangap, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang hukum acara pidana. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Saat ini ketentuan pemeriksaan koneksitas diatur dalam bab 11 tentang koneksitas, tepatnya pada pasal 89, 90, 91, 92, 93 serta 94 pada prinsipnya sama dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang 31 tahun 1997 pada pasal 198, 199, 200, 201, 202, dan 203 sebagai berikut.
Tabel dianggap dibacakan saja.
Ya. Dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer bisa diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Menhankam dengan persetujuan Menteri Kehakiman atau Menteri atau Menkeh, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer. Penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi koneksitas, penyidikan terhadap suatu tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidikan dan hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat keterang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dalam suatu tindak pidana koneksitas sesuai ketentuan KUHAP dan Undang 31 tahun 1997 dilakukan oleh suatu tim tetap yang dibentuk dengan surat keputusan bersama Menhankam dan Menkeh yang terdiri dari penyidik dan umum, polisi militer dan auditor militer atau OTMIL atau auditor militer tinggi OTMIL-T sesuai dengan wewenang mereka dan hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Adapun terkait dengan pembentukan tim tetap koneksitas sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 3 KUHAP dan pasal 198 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Militer terdapat aturan pelaksanaannya yaitu surat keputusan Menhankam dan Menteri Kehakiman nomor K.10/M.12/1993 dan nomor M.57.PR.09.03/1983 tentang pembentukan tim tetap pada pasal 4 ayat 3 surat keputusan bersama tersebut menyebutkan bahwa ketua tim tetap bertugas mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh tim tetap yang bersangkutan agar dapat berjalan lancar, terarah, berdaya guna, dan berhasil guna. Pasal 7 SKB Menhankam dan Menkeh nomor K.10/M.12/1993 dan nomor M.57.PR.09.03/1983 menyebutkan bahwa dalam perkara koneksitas merupakan tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang tertentu dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat 2 KUHAP sehingga penyidik dari unsur kejaksaan atau pejabat penyidik lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan diikutsertakan sebagai tim tetap. Tim tetap tersebut melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Apabila suatu perkara koneksitas diperiksa melalui mekanisme koneksitas maka dapat penyidik koneksitas terdiri dari tim tetap yang terdiri atas penyidik kejaksaan, penyidik lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, diikutsertakan sebagai tim tetap, polisi, polisi militer, dan auditor, yang mana cara bekerjanya sesuai dengan penggarisan dan batas-batas wewenang dan apabila dilakukan pemeriksaan secara terpisah atau splitting, maka perkara dikembalikan ke penyidik yang berwenang menurut hukum acara yang sesuai dengan peradilannya. Masing-masing dalam hal suatu perkara tidak dilakukan splitting, maka penyidikan koneksitas akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan bersidang sesuai dengan peraturan mekanisme koneksitas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Penyidik dalam lingkungan peradilan militer adalah kewenangan dari auditor militer dan auditor militer tinggi. Sedangkan dalam lingkungan peradilan umum merujuk ketentuan pasal 6 KUHAP, kewenangan penyidik berada pada pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang. Namun demikian, dalam ketentuan peradilan bersifat eksposionalitas berkaitan dengan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu in casu. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia maupun KPK sebagaimana termuat dalam pasal 284 ayat 2 KUHAP dan ditegaskan dalam ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27/1993 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya sebagai berikut. Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi atau KPK RI sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas di independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan hukum memberantas tindak pidana korupsi demi menciptakan supremasi hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Undang-Undang KPK dalam Undang-Undang 30 Tahun 2002 dalam ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 62 dan penjelasannya serta penjelasan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang secara tegas mengatur bahwa kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi in casu perkara tindak pidana korupsi kodifikasi mengikuti hukum acara pidana yang berlaku dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga dilakukan acara tersendiri dalam Undang-Undang KPK sebagaimana ketentuan khusus lex specialis sebagaimana termaktub dalam ketentuan sebagai berikut. Berdasarkan Pasal 284 Ayat 2 KUHAP dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 17 PP KUHAP, KPK adalah badan yang memiliki kewenangan sebagai penyidik sesuai ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 62 dan penjelasannya serta penjelasan Undang-Undang KPK sehingga dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Ayat 3 KUHAP dan Pasal 198 Ayat 3 sudah mencakup KPK sebagai penyidik lainnya. KPK sesuai ketentuan Pasal 7 SKP Menhankam dan Menkeh Nomor K. 10 garis miring M. 12 Romawi garis miring 1993 dan Nomor M. 57 PR. 09 03 garis miring 1993 dapat diikutsertakan dalam tim tetap perkara koneksitas. Mengenai penuntutan tidak pidana korupsi koneksitas, penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan di mana dalam lingkungan peradilan umum penuntutan oleh umum menjadi wewenang jaksa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 KUHAP junto Pasal 1 Angka 2 Angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan atau Undang-Undang 11 2021. Penyelenggaraan peradilan terhadap perkara pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Sementara untuk penuntutan dilakukan oleh lembaga auditor sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang 31 1997. Lembaga auditorat adalah badan dilakukan militer yang menunjukkan kekuasaan pemerintah di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan perintah dari Panglima Video Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang 31 Tahun 2007. Lembaga tersebut terdiri dari auditorat militer tinggi, dan auditorat jenderal serta auditorat pertempuran yang bertindak sebagai wakil pemerintah dan negara. Secara normatif dalam penjelasan Pasal 57 Ayat 1 dan 31 1997 mengatur auditor Jenderal TNI dalam melaksanakan tugas di bidang teknik penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Panglima, sehingga mencermati ketentuan penjelasan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan dikaitkan dengan teori kewenangan, maka Jaksa Agung memperoleh kewenangan penuntutan dalam perkara tindak pidana militer secara atributif. Penjelasan dalam pasal 57 ayat 1 Undang-Undang 31 1997 tersebut memiliki titik singgung dengan ketentuan penjelasan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Indonesia atau Undang-Undang 16 tahun 2004 yang menyebutkan Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan, maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 16 tahun 2004 kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 yang menyebutkan Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di negara Republik Indonesia ini. Kewenangan Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan tindak pidana koneksitas pun semakin ditegaskan ketentuan yang termaktub dalam pasal 39 Undang-Undang 31 1999 junto pasal 35 ayat 1 huruf G Undang-Undang 11 tahun 2001 sebagai berikut. Penjelasan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang 31 1997 diperkuat dengan adanya pasal 39 Undang-Undang 31 tahun 1999 junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2021 memberikan legitimasi berupa kewenangan secara atributif kepada jaksa sebagai pimpinan tertinggi yang memimpin dan mengendalikan kebijakan penuntutan di seluruh tanah air. Implementasi dari kedua ketentuan tersebut dapat mewujudkan kesatuan penuntutan di Inder Berhard van Hart Marx dalam pelaksanaan penuntutan sipil dan militer, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus inkasu. Tindak pidana korupsi, oleh karena itu, sudah sepantasnya dibentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer sebagai wadah atau sarana lembaga penuntutan satu atap terkait dengan penanganan perkara tindak pidana militer sebagai pelaksanaan dari asas single prosecution. Sistem dan asas satu dan tak terpisahkan and other bar yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan kewenangan penuntutan di kejaksaan dan auditorat. Dalam kaitannya dengan kewenangan KPK dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan penuntutan tindak pidana korupsi koneksitas sesuai ketentuan pasal 42 Undang-Undang 30 tahun 2021 tidak dapat menegasikan kedudukan Sentra Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagaimana asas yang bersifat universal dan fundamental yaitu asas dominus litis dan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh jaksa sejalan dengan asas tersebut. Prinsip single prosecution system, sistem penuntutan tunggal, menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, merupakan best practices sekaligus standar yang berlaku dalam praktik penuntutan secara internasional. Prinsip single prosecution system dalam pelaksanaan tugas penuntutan tindak pidana korupsi oleh KPK termaktub dalam ketentuan pasal 12A Undang-Undang 19 2019 yang mengatur bahwa pelaksanaan tugas penuntutan perkara tindak pidana Undang-Undang 19 tahun 2019 penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal 12A Undang-Undang 19 tahun 2019 merefleksikan pula kewenangan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia sesuai ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2021 yang dapat mendelegasikan sebagai kewenangan penuntutan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat 1 huruf C Undang-Undang 11 tahun 2021. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan and under bar. Frase penuntut umum pada ketentuan pasal-pasal permohonan aku sudah mencakup pula jaksa yang menjadi penuntut umum di KPK. dalam pelaksanaan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Berdasarkan uraian di atas ketentuan hukum acara pidana koneksitas yang diatur dalam pasal 89 sama dengan pasal 94 KUHAP maupun pasal 198 sama dengan pasal 203 Undang-Undang 31 tahun 1997 dapat dipergunakan KPK untuk menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang 30 tahun 2002 serta tidak terdapat kekhususan hukum bagi KPK dalam pelaksanaan kewenangannya sehingga pasal aku tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional yang menjadi ide awal pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer ialah norma sebagaimana termaktub dalam pasal 24 dan pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Penjelasan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan dan prinsip equal protection of the law sebagaimana yang diamanatkan pasal 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICPR) bermakna bahwa semua orang diperlakukan setara dan sama oleh suatu produk hukum. Pembentukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer dalam struktur organisasi dan tata kerja kejaksaan tidak dapat dilepaskan di peran dan fungsi sentral pengendalian perkara yang sangat strategis dalam penanganan perkara penegakan hukum berdasarkan asas dominus solitis yang ada pada jaksa. Dominus solitis berasal dari bahasa Latin, dominus artinya pemilik, sedangkan litis artinya perkara atau gugatan. Black's Law Dictionary menerjemahkan dominus litis sebagai berikut, the party who makes the decision in the lawsuit or usually as a distinguished from the attorney. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, hanya tiada badan lain boleh melakukan wewenang tersebut disebut dominus litis di tangan penuntut umum. Hakim tidak dapat meminta supaya delik atau tindak pidana diajukan kepadanya. Hakim hanya menunggu saja penuntutan dan penuntut umum azas is otomatis. Ini asas ini otomatis menempatkan penuntut umum selaku pengendali perkara, artinya dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana. Hasilnya penyidikan adalah mutlak wewenang penuntut umum. Begitu pula penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwanya bukan tindak pidana dan perkaranya ditutup demi hukum. Politik hukum sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam pasal dalam Undang-Undang 31 1997 dibangun lebih komprehensif dengan melihat peran dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara berdasarkan azas dominus litis yang ada pada jaksa. Dalam sistem peradilan militer, fungsi penuntutan tersebut dilembagakan dan dilaksanakan oleh perwira penyerah perkara. Namun karena pelaksanaan tugas auditor jenderal di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab pada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di negara Indonesia, maka mekanisme pertanggungjawaban dimaksud juga didelegasikan kepada struktur di bawahnya. Hal ini dimaksudkan agar ada landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan dan diturut garis pertanggungjawaban di bidang teknis penuntutan perkara tindak pidana militer sebagaimana juga pelaksanaannya dari asas single prosecution system dan asas satu dan tak terpisahkan Enden Underbach yang menjadi landasan pelaksanaan tugas kewenangan penuntutan di kejaksaan dari auditorat. Untuk dapat memahami maksud sesungguhnya dari prinsip single prosecution system, maka tidak akan dapat terlepas dari adanya pemaknaan jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan, Enden Underbach, yang dalam perjalanan sejarahnya berasal dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947, tanggal 27 Februari 1947, tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 dan tanggal 8 Juni 1948 tentang susunan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Dalam kedua undang-undang tersebut, pada dasarnya diatur bahwa tiap-tiap pengadilan atau Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri terdapat satu kantor kejaksaan di daerah hukumnya sama yang terdiri atas satu atau beberapa jaksa terhitung sebagai satu kepala kejaksaan. Penerapan single prosecution system dalam lingkup peradilan militer telah termaktub dalam penjelasan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang 31/1957 yang dianggap dibacakan. Bahwa mencermati ketentuan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang 31/1957 dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mendelegasikan sebagian kewenangannya penuntutan kepada Auditor Jenderal untuk melakukan penuntutan lebih lanjut dalam penjelasan pasalnya, menerangkan pendelegasian sebagian kewenangan penuntutan kepada Auditor Jenderal merupakan sekuensi jabatan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga single prosecutor system dan dominus litis dipandang sebagai prinsip yang menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki kedudukan strategis dalam hal penuntutan. Dengan demikian kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam penegakan hukum serta memiliki karakteristik tersendiri sebagaimana azas dominus litis di mana penuntut umum tertinggi di Negara Kesatuan Indonesia adalah Jaksa Agung dan Auditor Jenderal merupakan penuntut tertinggi di lingkungan TNI yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dalam hal teknis penuntutan. Kehadiran Jaksa Agung Mudah Bidang Militer berfungsi sebagai jembatan penghubung antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penanganan tindak pidana militer dan penanganan perkara koneksitas ke koneksitas. Keberadaannya mengisi kekosongan guna melengkapi keterbatasan relasi fungsional antara auditorat dan kejaksaan sebagai implementasi pertanggungjawaban teknis penuntutan oleh auditorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1967 tentang peradilan militer. Keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Militer juga dapat menjadi katalisator pelaksanaan kewenangan masing-masing institusi di bidang peradilan militer dengan tanpa saling menegaskan kewenangan dan fungsi yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, pembentukan Jaksa Agung Muda Militer juga penting untuk menegaskan kerjasama yang selama ini sudah berjalan baik antara TNI dan Kejaksaan. Jaksa Agung dan Panglima TNI telah mendatangani nota kesepahaman Tentara Nasional Indonesia nomor KEP 070/JA/04/2018 dan nomor Kerma /17/4 Romawi/2018 tanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan seperti koordinasi teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, penugasan auditor di kejaksaan dan jaksa sebagai supervisor di Auditorat Jenderal TNI. Jaksa Agung tindak pidana militer dan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25B Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda bidang militer menjalankan fungsi dianggap dibacakan. Organ kelembagaan KPK sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang 30/2002 merupakan kebijakan hukum terbuka open legal policy yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan. Open legal policy dimaknai sebagai kebijaksanaan negara yang dilakukan oleh badan yang berwenang untuk menetapkan atau memutuskan peraturan diinginkan untuk mencapai tujuan negara. Biasanya dijadikan landasan untuk memutuskan dan mengelak pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menegaskan mengenai open legal policy dalam pembentukan undang-undang di antaranya dianggap dibacakan.
Petitum.
Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan aku agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 3. Menolak permohonan pengujian pasal pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima. Nit van Klech Verklaat. Dan P4 menyatakan pasal 26 ayat 4 dan pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang 30 tahun 2002 kata dan frasa dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau Undang-Undang 8/1981 sebagai berikut frase Menteri Kehakiman pada pasal 89 ayat 1 dan ayat 3 pasal 91 ayat 2 pasal 94 ayat 5 B frase penyidik pada pasal 90 ayat 1 dan ayat 3 pasal 91 ayat 3 C frase jaksa atau jaksa tinggi pada pasal 90 ayat 1 dan ayat 3 pasal 91 ayat 3 D frase jaksa tinggi pada pasal 93 ayat 1 E frasa jaksa agung pada pasal 90 ayat 3 pasal 93 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 F frasa penuntut umum pada pasal 91 ayat 1 pasal 92 ayat 1 dan pasal 93 ayat 1 kata dan frasa dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer atau Undang-Undang 31 tahun 1997 sebagai berikut. A. Frasa Menteri Kehakiman pada pasal 198 ayat 1 dan ayat 3 pasal 200 ayat 2 pasal 203 ayat 5. B. Frasa penyidik pada pasal 198 ayat 2. C. Frasa jaksa atau jaksa tinggi pada pasal 199 ayat 1 dan ayat 3 pasal 200 ayat 3 dan pasal 202 ayat 1. D. Frasa penuntut umum pada pasal 200 ayat 1 pasal 201 ayat 1 dan pasal 202 ayat 1. E. Frasa jaksa tinggi pada pasal 202 ayat 1. F. Frasa jaksa agung pada pasal 199 ayat 3, pasal 202 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Demikian kami sampaikan. Terima kasih Yang Mulia.
Silakan kembali ke tempat. Dari meja hakim ada yang didalami? Tidak ya. Jadi saya sedikit saja Pak Dahana. Ini dari Kejaksaan Agung ada Pak Anton ya? Ya Pak? Enggak ada? Ya. Begini, ini kan kalau dikaitkan dengan peradilan sederhana, biaya ringan dan cepat, pemisahan-pemisahan meskipun bisa ditempuh dengan cara splitsing, tapi kan kemudian hambatan-hambatan itu kan muncul saja Pak, soal koordinasi, supervisi dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau penyidik di kejaksaan di KPK kemudian juga diperkuat dengan penyidik yang firm di bidang koneksitas, kemudian jaksa militernya, auditor militernya juga ada di sana. Ini kan sebenarnya semangatnya menjawab peradilan sederhana cepat itu tadi. Kemudian, nah, existing hari ini kan jaksa yang ada di KPK itu, Pak, tadi mau dijelaskan nanti ditambahkan, apakah murni juga melaksanakan fungsi single prosecution system itu? Karena ada pertanyaan dari banyak pihak bahwa jaksa di KPK ini pure mandiri, tidak in an on the bar itu. Ini kan bagaimana kalau kemudian itu Nah sudah begitu yang militer pun maunya pemohon ini. Kenapa tidak sekaligus di sana pun juga disinergikan untuk penyidiknya dan juga auditor militernya. Itu maksudnya. Sehingga pemaknaan-pemaknaan pasal tadi itu maunya kan pengintegrasian itu sebenarnya. Nanti mohon ditambahkan ya Pak. Pak Dana atau mau dijawab sekarang?
Ya, izin Yang Mulia. Pertama ya, kami mengucapkan terima kasih atas pendalaman oleh Yang Mulia Hakim. Selanjutnya kami akan menjawabnya secara tertulis dalam keterangan tambahan. Demikian Yang Mulia.
Oke, karena itu memang perlu dianu. Kalau dikatakan single prosecution system kan rintut-rintut di KPK kan tidak ada ya untuk perkara-perkara ke rencana tuntutan ke Kejaksaan Agung kan. Kenapa untuk dari militer untuk mengurangi case-case yang koneksitas itu kemudian bisa juga tidak harus ada splitsing tapi seperti TPPU lah Pak. TPPU itu kan KPK sebenarnya bisa jadi tidak ada kewenangan untuk lakukan penyidikan tapi pasal tertentu yang ada di Undang-Undang TPPU membolehkan ketika penyidik asal itu menemukan TPPU bisa digabungkan. Nah itu pintu masuk kemudian penyidiknya bisa menyidik TPPU padahal penyidik KPK kan tidak pidana khusus. TPPU banyak orang mengatakan itu tidak pidana umum. Jaksanya pun juga bisa menuntut TPPU juga karena pintu masuknya pasal 76 atau 75, 77 itu. Undang-Undang 10, 8 2010 itu tentang TPPU itu. Ya, sebenarnya kan satu karakter dengan keinginan pemohon itu yang kenapa tidak dibuka ada unit-unit yang bisa melekat di KPK. Nanti jawab ya Pak ya, ditambahkan. Silakan Prof.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua, Pak Dahana dan tim, Pak Dirjen. Saya sedikit ingin mendalami terkait dengan luasnya diskresi ya yang diberikan kalau saya melihat di halaman 16 penjelasan ya setelah tabel itu di situ disebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali di sini sudah ada unsur diskresi di sini nih. Menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Menhankam dan persetujuan Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan HAM sekarang ya, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer. Nah, ini kan ada diskresi di sini yang bisa membuat itu harus apa namanya bisa diadili di pengadilan militer atau tidak. Nah, saya pengen ini bukan menjawab penjelasannya tapi bisa enggak Pak Dahana nanti ditambahan keterangan, diberikan contoh-contoh. Ya. Kali ini mengacu ke ketentuan yang sudah tahun 83 ya. Jadi ini kan sudah lama nih. Jadi mungkin bisa diberikan contoh-contoh sehingga nanti hakim bisa dibantu. Oh, memang diskresi yang diambil oleh Menteri Hukum dan HAM dan kalau dulu Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, oh memang itu masih dapat dipertanggungjawabkan kan gitu. Atau memang ya ini suka-suka saja. Nah ini yang kita harus lihat sehingga penempatan nanti dia diadili di pengadilan militer atau di pengadilan umum, oh memang sudah sesuai dengan proporsinya atau seperti apa. Demikian juga ya dalam soal penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Nah, Pak Dahana ya di situ juga menjelaskan ya di akhirnya itu ini dapat ya di sini berdasarkan SKB tahun 93 itu dapat diikutsertakan. Jadi KPK sebagai penyidik ya KPK sesuai ketentuan pasal 7 SKB itu dapat diikutsertakan dalam tim tetap perkara koneksitas. Nah, ini juga diskresi lagi nih, dapat nih. Nah, ini menurut hemat saya, ini melihatnya, mendalaminya, ini seluas bagaimana ini? Apakah dalam prakteknya ini, dapat ini memang masuk dalam tim tetap atau tempo-tempo tidak masuk? Nah, disinilah nanti ada, ya bisa kita lihat, ya, apakah memang ini ada unsur lain selain dari apa yang dicantumkan dalam pasal ini. Jadi tolong kalau bisa ya ada ya bagaimana kebijakan yang pernah terjadi. Apakah memang selama ini ya khusus untuk apakah masuknya KPK dalam tim tetap itu memang selama ini tidak pernah tidak masuk. Berarti kata dapat ini diartikan dilaksanakan, sudah dilaksanakan bahwa dia masuk dalam tim tetap. Meskipun bahasanya situ dapat dimasukkan, ya dapat diikutsertakan, tapi dalam prakteknya selama ini tidak pernah tidak selalu diikutsertakan. Oh, berarti tidak ada masalah kalau sudah seperti itu kan. Tapi jangan-jangan dalam perkara-perkara tertentu justru enggak dimasukkan gitu. Nah, ada enggak data empiris ya yang bisa ditunjukkan bahwa selama ini masuk kok gitu. Nah, ini tolong kalau memang ada data seperti itu ya tolong dijadikan sebagai tambahan keterangan dari pemerintah. Mungkin itu yang mulia dari kami.
Baik.
Terima kasih.
Ada yang direspon Pak atau gabung saja?
Izin Pak yang mulia, mungkin kita gabung aja nanti.
Ya, baik. Kalau Pak dari kejaksaan?
Saya direktur litigasi.
Oh, bukan.
Ya. Oke. Okay. Yang dari kejaksaan ada Ibu.
Oh, Ibu nanti bisa didiskusikan juga di exercise di Kejaksaan Agung. Ini memang ada core situ, core bisnis Ibu. Karena selama ini kan Ibu tahu kan bagaimana sih single persecution itu realnya kalau di KPK kan ternyata juga tidak selalu ada rintut-rintut. Ibu jaksa kan? Iya. Itu ya. Kemudian dari pemohon ada akan mengajukan ahli supaya nanti kita jadwalkan untuk keterangan DPR digabung dengan ahli kalau ada.
Pemohon akan hadirkan ahli satu orang yang mulia.
Satu orang. Iya. Baik. Nanti dari pemerintah kita jadwalkan berikutnya kalau ada. Baik, jadi untuk memberi kesempatan kepada pemohon mengajukan ahli dan menunggu kepastian dari DPR untuk memberikan keterangan. Sekali lagi juga ini di MK lagi mengatur jadwal untuk Pak Gugum dan tim kuasa hukum di awal tahun itu. Jadwalnya cukup padat dan kami belum bisa pastikan, tapi nanti akan kami segera beritahukan kalau sudah dapat jadwal yang fix. Jadi akan ditentukan kemudian untuk sidang lanjutan. CV dan keterangannya termasuk izin dari kampus kalau akademisi, Pak Gugum. Ada pertanyaan? 2 hari sebelumnya ya untuk keterangan dan CV tadi. Dari pemerintah ada pertanyaan?
Cukup ya?
Cukup ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.